Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».
Σαν γη που ποθεί του μαλλιού τη βροχή, εσένα Χριστέ μου διψάει η ψυχή, πως τάλαξε μέσα μου βίες χαρές, ας έρθουν τις χάρις σου άνδρες δικές, πολύ προτίμους αγαπώ με όλη την καρδιά, το πρόσωπό σου λαχταρώ, κοντά σου βρίσκω τη χαρά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 15. Τότε ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες έψαλαν τον ύμνο αυτό στον Κύριο. Στον Κύριο θα ψάλω, κέρδισε νίκη λαμπρή και ένδοξη, άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα τους έριξε. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και αυτόν ύμνο, εκείνος μέσωσε. Αυτός είναι ο Θεός μου, θα τον δοξολογώ, και του πατέρα μου ο Θεός θα τον εγκομιάζω. Είναι πολεμιστής ο Κύριος, Κύριος το όνομά του. Στη θάλασσα έριξε τις άμαξες και το στρατό του Φαραώ. Τους εκλεκτούς πολεμιστές του η ερυθρά θάλασσα τους κατάπιε. Τα κύματα τους σκέπασαν, μέσα στα βάθη τα απίθμενα βουλιάξανε σαν πέτρες. Η δεξιά σου, Κύριε, δοξάστηκε σε δύναμη. Η δεξιά σου, Κύριε, σύντριψε τον εχθρό. Με τη μεγαλοσύνη σου την άφθαστη, τους αντιπάλους σου αφανίζεις. Σαν τα καλάμια καίγονται μες τη οργή σου τη φωτιά. Εφύσηξες όλο θυμό και τα νερά σωρεύτηκαν. Όρθια σαν τείχη στάθηκαν πλήθος τρεχούμενα νερά και πήξανε η άβυση στη θάλασσα στα βάθη. Ο εχθρός σκεφτόταν, θα ριχτώ πίσω τους, θα τους πιάσω και θα μοιράσω λάφυρα, θα χορτάσει η ψυχή μου, θα τραβήξω το ξύφος μου, το χέρι μου θα φέρει την καταστροφή τους. Με την πνοή σου φύσηξες και η θάλασσα τους σκέπασε, σαν το μολύβι βούλιαξαν στα μανιασμένα τα νερά. Ποιος, Κύριε, από τους θεούς συγκρίνεται με σένα? Ποιος είναι σαν εσένα, στην αγιοσύνη ένδοξος, στα έργα φοβερός και τεχνουργός θαυμάτων? Τη δεξιά σου άπλωσες και η γη τους εκατάπιε. Με την αγάπη σου οδήγησες το λαό τούτον που τον λύτρωσες. Με την ισχύ σου τους κατεύθυνες στην ιερή σου γη. Οι λαοί τ' άκουσαν και τρόμαξαν. Φόβος κυρίεψε τις Παλαιστίνες τους κατοίκους. Αλλά φιαστήκαν οι ηγεμόνες της Εδόμ, τους πολεμάρχους της Μωάβ τους έπιασε τρεμούλα. Οι κάτοικοι της Χαναάν όλοι παρέλυσαν. Φόβος και τρόμος τους κυρίεψε. Μπρος στις δυναμικές σου ενέργειες μείναν βουβοί σαν πέτρες, ώσπου ο λαός σου, Κύριε, να διαβεί, να περάσει ο λαός που τον εκέρδισες. Θα τον πας στις κληρονομιά σου το βουνό, και εκεί θα τον φυτέψεις στον τόπο που ετοίμασες για κατοικία σου, Κύριε, στον ιερό σου, Κύριε, τα χέρια σου που ίδρυσαν. Θα βασιλεύεις, Κύριε, παντοτινά, στους αιώνες τους ατέλειωτους. Όταν τα άλογα του Φαραώ, οι άμαξες και οι αναβάτες του προχώρησαν μέσα στη θάλασσα, ο Κύριος γύρισε πάνω του στα νερά, ενώ οι Ισραηλίτες πέρασαν μέσα από τη θάλασσα πατώντας τη στεριά. Τότε η προφήτισσα Μαριάμ, αδερφή του Αρών, πήρε στο χέρι της το τύμπανο και όλες οι γυναίκες την ακολούθησαν με τύμπανα στο χορό. Η Μαριάμ τραγουδούσε πρώτη και οι άλλες επαναλάμβαναν. «Ψάλτε στον Κύριο, γιατί κέρδισε νίκη λαμπρή και ένδοξη. Άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα τους έριξε». Ύστερα από αυτά, πήρε ο Μωυσής τους Ισραηλίτες και έφυγαν από την Ερυθρά θάλασσα. Ακολούθησαν το δρόμο για την έρημο Σούρ και βάδισαν στην έρημο 3 μέρες δρόμο χωρίς να βρουν νερό. Μετά έφτασαν στη Μερά, αλλά δεν μπόρεσαν να πιούν από τα νερά της γιατί ήταν πικρά. Γι' αυτό και την είχαν ονομάσει Μερά. Πικρός, πικρία. Τότε ο λαός τα βάλε με τον Μωυσή και τον ρωτούσε «Τι θα πιούμε τώρα?» Ο Μωυσής προσευχήθηκε με δυνατή φωνή στον Κύριο και αυτός του υπέδειξε ένα κομμάτι ξύλο. Ο Μωυσής το ρίξε στα νερά και τα νερά έγιναν γλυκά. Εκεί ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες νόμους και εντολές. Εκεί επίσης τους δοκίμασε. Ο Κύριος τους είπε «Αν υπακούτε σε μένα, τον Κύριο, το Θεό σας, και κάνετε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν υπακούτε στις εντολές μου και εφαρμόζετε όλους τους νόμους μου, δεν θα σας στείλω κανένα από τα πλήγματα εκείνα που έστειλα στους Αιγύπτιους. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτός που σας γιατρεύει». Κατόπιν έφτασαν στην Ελίμ, όπου υπήρχαν 12 νεροπηγές και 70 φοίνικες. Εκεί στρατοπέδευσαν κοντά στα νερά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου. Έχουμε δει το πως στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Ισραήλ διάβηκε την Ερυθρά θάλασσα και πως χάθηκαν οι Αιγύπτιοι που καταδίωκαν τον Ισραήλ. Το 15ο κεφάλαιο είναι ο ύμνος του Μωυσή. Είναι ο ύμνος της ευχαριστίας. Ο ύμνος αυτός του Μωυσή μπορεί να συγκριθεί με ύμνους που έχουμε σε άλλα μέρη μέσα στη Βίβλο, όπως τον ύμνο της Δεφόρας, που είναι επίσης ένας ύμνος νίκης, ή του Βαράκ, στο βιβλίο των Κριτών. Υπάρχουν πολλοί ύμνοι μέσα στη Βίβλο. Ο Δαβίδ έγραψε και τραγούδησε πολλούς από τους ύμνους που βρίσκουμε στο βιβλίο των Ψαλμών. Αλλά και ο προφήτης Ιερεμίας έχει ύμνους, παρόλο που συχνά ήταν με κραυγές θρήνου και συμφοράς. Ύμνους διαφορετικού τύπου. Και άλλοι προφήτες είχαν ύμνους σε ολόκληρη την Παλιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη επίσης ανοίγει με ύμνους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει κάποιους από αυτούς, όπως ο ύμνος της Αλισάβετ που έμαθε ότι θα αποκτήσει παιδί, ή ο ύμνος της Παρθένου Μαρίας που έψαλε όταν έμαθε ότι θα γίνει μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και άλλοι μεγάλοι ύμνοι συνδέθηκαν με τη γέννηση του Κυρίου μας. Τελικά, στο τελευταίο βιβλίο της Βίβλου, το βιβλίο της Αποκάλυψης, ρίχνουμε μια ματιά στον ουρανό και εκεί βλέπουμε μια μεγάλη συντροφιά που έχει μαζευτεί γύρω από το θρόνο του Θεού και ψάλουν το καινούργιο ύμνο, τον ύμνο της σωτηρίας. Με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα γύρω από το θέμα της ειρήνης, είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε εδώ τον ύμνο του Μωυσή. Λέει αυτός ο ύμνος ότι ο Γιαχβέ είναι δυνατός πολεμιστής. Στο εδάφιο 3. Είναι πολεμιστής ο Κύριος, Κύριος το όνομά του. Στο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης έχουμε τον τελικό θρίαμβο αυτού του δυνατού πολεμιστή. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έρχεται στη γη και υποτάσσει κάθε αδικία. Μέχρι να το κάνει αυτό, η γη ποτέ δεν θα είχε ειρήνη. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 34, ο Κύριος είπε «Μην νομίζετε ότι ήλθον να βάλω ειρήνη επί την γην. Δεν ήλθον να βάλω ειρήνη, αλλά μάχεραν». Τα λόγια αυτά υπόθηκαν για τον πρώτο ερχομό του. Τη δεύτερη όμως φορά θα έρθει να φέρει ειρήνη με το σπαθί. Αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος που θα εξαλειφθεί η αδικία και θα έρθει η πραγματική ειρήνη πάνω στη γη. Ο ύμνος αυτός του Μωυσή και των Ισραηλιτών αφηγείται τη θαυμάσια εμπειρία που είχαν στο πέρασμα της θάλασσας. Ο ύμνος τους έλεγε την ιστορία για όλα όσα είδαν και έκανε ο Θεός για αυτούς. Ήταν αδύνατο να ξεχάσουν ότι έκανε ο Θεός και ο ύμνος αυτός σίγουρα θα διατηρούσε την ανάμνηση ζωντανή. «Ο Κύριος είναι η δύναμή μου», διαβάζουμε στο εδάφιο 2, «και αυτόν θα υμνώ. Εκείνος με έσωσε». Ο Ισραήλ ήταν πια ένας λυτρωμένος λαός. Ο Θεός δεν μας ζητάει να κάνουμε τίποτα για Αυτόν μέχρι που να μας λυτρώσει, μέχρι που να δεχθούμε τη σωτηρία Του. Να δεχθούμε αυτό που πραγματοποιήθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Ο Θεός δεν απαιτεί από τον κόσμο να κάνει τίποτα. Ο Θεός δεν λέει να αποδείξεις τον εαυτό σου. Αν δεν ανέβεις πιο ψηλά, αν δεν κάνεις αυτό ή εκείνο, ο Θεός δεν θέλει τίποτα από τον κόσμο. Αυτό που λέει στον χαμένο κόσμο είναι «Τι θα κάνεις με το γιο μου που πέθανε για σένα». Προσέξτε το εδάφιο 13. «Με την αγάπη σου οδήγησες το λαό τούτο που τον λύτρωσες. Με την ισχύ σου τους κατεύθυνες στην ιερή γη». Ακούγεται σαν να βρίσκονται ήδη στη γη της Επαγγελίας. Ο πιστός του Ιησού Χριστού είναι αυτός που έχει αναγνωρίσει το έργο που έχει κάνει ο Χριστός για τη σωτηρία του. Είναι αυτός που έχει προσευχηθεί και έχει δεχθεί σαν αμαρτωλός τον σωτήρα. Είναι αυτός που έχει ευχαριστήσει τον Ιησού Χριστό για αυτή τη μεγάλη σωτηρία που έκανε πάνω στο Σταυρό. Και είναι αυτός που θαυμάζει, όπως εδώ θαυμάζει ακριβώς ο υμνοδός ο Μωυσής για τη σωτηρία του Κυρίου στο εδάφιο 11. Ποιος Κύριε από τους θεούς συγκρίνεται με σένα? Ποιος είναι σαν εσένα? Στην αγιοσύνη ένδοξος, στα έργα φοβερός και τεχνουργός θαυμάτων. Πραγματικά, κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Ιησού Χριστό. Κανένας δεν είναι τόσο φοβερός σωτήρας, άγιος, δυνατός να ενεργεί θαυμαστά μέσα στη ζωή μας. Πώς να μην ψάλουμε και να μην υμνούμε τον Κύριο? Κάθε ενέργεια του Θεού στη ζωή του πιστού θα πρέπει να συνοδεύεται με δοξολογία και ευχαριστία. Όταν οι Ισραηλίτες πέρασαν την Ερθά θάλασσα, ήταν φυσικό να ευχαριστήσουν για να δοξολογήσουν τον Θεό. Πιστεύω πραγματικά ότι μέσα στον ύμνο αυτό του Μωυσή έχουμε ένα καλό παράδειγμα υμνοδίας. Τι είναι εκείνο που κάνει έναν ύμνο ευπρόσδεκτο στον Θεό και ευλογία σε αυτόν που τον ψάλλει και μια ζωντανή μαρτυρία σε αυτόν που τον ακούει τον ύμνο? Πολλές φορές ασχολούμαστε με τη μουσική και τη γλώσσα, που πραγματικά είναι σπουδαία στοιχεία και απαραίτητα για να είναι η υμνοδία ευχάριστη και ευλογημένη σε εκείνους που την ψάλλουν. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο το οποίο είναι η ουσία και ο σκοπός του ύμνου, και αυτό είναι το περιεχόμενο, τα λόγια του. Ο ύμνος αυτός, τον οποίον έψαλε εδώ ο Μωυσής, έχει ένα τριπλό περιεχόμενο. Πρώτα απ' όλα, έχει ένα ιστορικό περιεχόμενο. Αναφέρεται στα θαυμαστά έργα του Θεού. Συγκεκριμένα μιλάει για την παντοδυναμία του Θεού και για το μεγαλείο του. Μιλάει για τη μοναδικότητα του Θεού και για την κυριαρχία του. Για την ύπαρξη του Θεού και τη δύναμή του και τη χάρη του, την αγάπη του, που φανερώθηκε μέσα στη ζωή αυτού των ανθρώπων. Αυτό είναι και το δεύτερο μέρος του περιεχομένου του ύμνου, που είναι η ομολογία. Ο πιστός εκφράζει μέσα στον ύμνο κάποια συγκεκριμένη εμπειρία που γνώρισε την ενέργεια του Θεού στη ζωή του, τη λύτρωση του Θεού στη ζωή του. Η πραγματική ομολογία καταλήγει πάντοτε στο τρίτο στοιχείο της υμνοδίας, που είναι η ευχαριστία και η δοξολογία. Ένας τέτοιος ύμνος, με κατάλληλη μουσική, με γλώσσα που εκφράζει τις αλήθειες αυτές, την ιστορική πλευρά της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού, της ομολογίας όσων γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, και καταλήγει μετά σε δοξολογία και σε ευχαριστία, πραγματικά αγγίζει την καρδιά του Θεού και αγγίζει την καρδιά των ανθρώπων. όχι μόνο αυτών που ψάλουν τον ύμνο αυτό, αλλά και τέλος την καρδιά των ακροατών. Πόσο ευλογημένος ο πιστός που μπορεί πραγματικά να ψάλει, αλλά και να εμπνευστεί από τη δόξα του Θεού. Γιατί καταλήγει αυτός ο ύμνος του Μωυσή. «Θα βασιλεύεις, Κύριε, παντοτινά, στους αιώνες τους ατελείωτους». Και είναι πραγματικά ο άνθρωπος που μπορεί να οραματιστεί τον Θεό Βασιλιά στο θρόνο του, που τίποτα και από κανένα δεν μπορεί να κινδυνεύσει, που έχει την ειρήνη του Θεού μέσα στη ζωή του και αξιολογεί τα προβλήματά του με τη χάρη του Θεού και τα βιώνει γνωρίζοντας ότι στον θρόνο του ουρανού υπάρχει Βασιλιάς και θα βασιλεύσει αιώνια. Μια τέτοια υμνοδία ασφαλώς ξεσήκωσε και άλλους, και έτσι στο εδάφιο 20 βλέπουμε την προφήτησα Μαριά, αδερφή του Αρών, να παίρνει στο χέρι της το τύμπανο και όλες οι γυναίκες να την ακολουθούν με τύμπανα στο χορό. Η Μαριά τραγούδησε πρώτη και οι άλλες όλες επαναλάμβαναν. «Ψάλετε στον Κύριο γιατί κέρδισε, νίκη λαμπρή και ένδοξη, άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα τους έριξε». Είναι θαυμαστή η υμνοδία της νίκης και του θριάμβου του Θεού. Όπως ένας παρόμοιος ακριβώς ύμνος έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, που είναι πάλι ο ύμνος του θριάμβου. Παρόμοια λοιπόν, στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, έχουμε εκεί την 7η σφραγίδα από το κεφάλαιο 15. «Σάλπισε και ο 7ος άγγελος», διαβάζουμε, «και ακούστηκαν δυνατές φωνές από τον ουρανό να λένε: η κυριαρχία του κόσμου ανήκει πια στον Κύριό μας και στο Μεσσία του και θα διαρκέσει για πάντα». Εδώ είναι η εξέλιξη, είναι η εκπλήρωση αυτού που προφωτικά έψαλε ο Μωυσής. Και λίγο παρακάτω ψάλουν και οι 24 πρεσβύτεροι μαζί: «Κύριε», στο εδάφιο 17, «Κύριε Παντοκράτορα Θεέ, που υπάρχεις και υπήρχες και θα έρθεις, σε ευχαριστούμε που ανέλαβες τη δύναμή σου τη μεγάλη και έτσι η βασιλεία σου άρχισε. Και όταν τα έθνη ξεσηκώθηκαν εναντίον σου, ξέσπασε η οργή σου. Και ήρθε ο καιρός να κρίνεις τα έθνη, να ανταμείψεις τους δούλους σου, τους προφήτες, τους άγιους και αυτούς που σέβονται το όνομά σου, μικρούς και μεγάλους, και να καταστρέψεις εκείνους που καταστρέφουν την οικουμένη». Είναι ένας ύμνος που μοιάζει πολύ με τον ύμνο του Μωυσή. Έτσι δεν ευνηδιαζόμαστε όταν αργότερα στο 15ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης διαβάζουμε εκεί ότι κρατούσαν κιθάρες θέκες και τραγουδούσαν το άσμα του Μωυσή, του δούλου του Θεού, και το άσμα του Αρνίου. Ποια ήταν αυτά? «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Παντοκράτορα Θεέ, δίκες και αληθινές οι ενέργειές σου, Βασιλιά των Εθνών. Ποιος δεν θα φοβηθεί, Κύριε, και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά σου? Εσύ μονάχα είσαι Άγιος και όλα τα έθνη θα έρθουν να σε προσκυνήσουν, γιατί φανερώθηκαν οι βουλές σου». Βλέπουμε λοιπόν το άσμα του Μωυσή να αποκαλύπτεται ως το άσμα του Αρνίου στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όμως ο Ισραήλ βρίσκεται τώρα στην άλλη μεριά της θάλασσας. Πέρασαν υπέροχες στιγμές δοξολογίας ψάλλοντας τον ύμνο του Μωυσή. Θα πίστευες ίσως ότι στο εξής όλα τα εμπόδια θα έφευγαν από τη μέση και η ζωή για αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν στρωμένη με τριαντάφυλλα. Δεν θα έπρεπε να βρίσκεται κανένα σύννεφο στον ουρανό, κανένα αγκάθι στο δρόμο τους, ούτε κανένας αναστεναγμός στα χείλη τους. Έκαναν όμως 3 ημέρες πορεία στην έρημο και τι συνέβη? Δίψασαν. Η Αίγυπτος ήταν μια γη με πολλά αγαθά και άφθονο νερό. Ο λαός Ισραήλ πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα και βρέθηκε σε νέες συνθήκες. Το νερό δεν υπήρχε πια. Η Αίγυπτος βρισκόταν πίσω και ακόμα δεν είχαν βρει πηγές. Πιστεύω ότι αυτή είναι η εμπειρία του ανθρώπου λίγο πριν βρει τον Θεό. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει σιγά σιγά μέσα στη ζωή του ότι οι δεξαμενές της Αιγύπτου δεν ξεδιψούν καθόλου. Αυτή είναι η περίοδος για την οποία ο Παύλος μιλάει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 7, όταν λέει: «Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα νόμισα ζημίαν δια των Χριστών». Όλα αυτά δηλαδή που νομίσαμε καλά και ήταν κέρδη μέσα στη ζωή μας και άξια πράγματα, όλα ξαφνικά άρχισαν να δείχνουν τη ματαιότητά τους και όλα αυτά κάποια στιγμή όταν είδαμε τον Χριστό τα αναγνωρίσαμε ως ζημία προκειμένου να κερδίσουμε τον Χριστό. Υπάρχει πάντοτε αυτό το ταξίδι μέσα στην έρημο πριν βρει κάποιος το ζωντανό νερό. Διψάς, αλλά δεν βρεις καμιά ικανοποίηση. Ψάχνεις για το ζωντανό νερό, αλλά δεν ξέρεις πού να το βρεις. Όταν ήμουν νέος, έτσι έψαχνα και πολύ λίγα γνώριζα για την Αγία Γραφή. Σύντομα όμως, με τη χάρη του Θεού ανακάλυψα τα λόγια του Ιησού Χριστού, που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 7ο κεφάλαιο και εδάφιο 37, που είπε ο Κυριός μας, «Αν κάποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει». Έχουν κάνει εδώ πορεία τριών ημερών μέσα στην έρημο και είναι διψασμένοι. Όταν τελικά βρίσκουν νερό, είναι πικρό και ακατάλληλο για να το πιούν. Κατά ένα περίεργο τρόπο, η μερά, αυτή η όαση με τα πικρά νερά, είναι στο μονοπάτι που τους οδήγησε ο Θεός. Μπορείς να μην το συνειδητοποιείς, αλλά η όαση της μερά είναι μια φυσιολογική χριστιανική εμπειρία. Είναι μια πικρή εμπειρία που ο Θεός επιτρέπει στο δρόμο του χριστιανού, που πολλές φορές μας βάζει σε αμηχανία και μας μπερδεύει. Μερικοί άνθρωποι ρωτάνε, γιατί αφήνει ο Θεός να μου συμβεί κάτι τέτοιο? Δεν μπορώ να σου πω γιατί μερικά πράγματα συμβαίνουν στους πιστούς, αλλά ξέρω ότι ο Θεός δεν τους τιμωρεί. Αλλά αντίθετα, τους μορφώνει και τους ετοιμάζει για κάτι. Ο Κύριος μας προειδοποίησε, στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Ακριβώς πάνω στο μονοπάτι μας υπάρχει μια μερά. Πιστεύω στο μονοπάτι του κάθε πιστού υπάρχει μια μερά. Ο Θεός τα έχει ετοιμάσει όλα. Και πολλές φορές αυτές οι απογοητεύσεις είναι τα ραντεβού που μας συναντάει ο Θεός. Φίλε μου, υπάρχουν πολλές αδικίες, απογοητεύσεις και θλίψεις μέσα στη ζωή. Δεν ξέρω ποια ήταν για σένα, ίσως κάποιος θάνατος, κάποιου αγαπητού προσώπου. Τα σχέδιά σου μπορεί να τεινάχτηκαν στον αέρα, όπως σκορπίζει κάποιος ένα puzzle. Όλοι μας έχουμε τις μερά μας. Δεν μπορείς να τους προσπεράσεις, δεν μπορείς να τις αποφύγεις, δεν μπορείς να σκάψεις γύρω τους ή να φύγεις στην άλλη πλευρά. Τι ήταν εκείνο που έκανε τα πικρά νερά της μερά γλυκά? Διαβάζουμε ότι πέταξαν ένα ξύλο στα νερά και αυτό το ξύλο έκανε τα πικρά νερά γλυκό. Δεν είναι θαυμάσιο αυτό που μας θυμίζει ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε επί του ξύλου? Και πιστεύω ότι είναι αυτός ο σταυρός που κάνει και τις δικές μας πικρές εμπειρίες της ζωής γλυκές. Ο Ιησούς Χριστός δοκίμασε το θάνατο για κάθε άνθρωπο και αφαίρεσε από το θάνατο το κεντρί του. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 55, «Πού θάνατε το κέντρον σου, που αδυνίκη σου». Ο Σταυρός του Χριστού πήρε το φοβερό στοιχείο μέσα από το θάνατο και τώρα ο θάνατος των πιστών είναι η πόρτα για την αιώνια ζωή. Και έτσι ο Σταυρός του Χριστού κάνει τις μερά εμπειρίες, τις πικρές της ζωής μας γλυκής. Μετά από την πικρία της μερά, ο Θεός όμως έφερε τον λαό του στην Ελίμ. Η Ελίμ είναι ένας τόπος άφθονης ευλογίας και καρποφορίας. Και εκεί υπήρχαν 70 φοίνικες και 12 πηγές. Βλέπετε, ο Σίμων Πέτρος μπορεί να φυλακίστηκε, αλλά ο άγγελος θα ανοίξει την πόρτα για αυτόν. Ο Παύλος και ο Σίλας μπορεί να ξυλοκοπήθηκαν τα μεσάνυχτα, αλλά ένας σεισμός θα τους ελευθερώσει. Υπάρχει μια μερά στο μονοπάτι του κάθε αποδημητή σήμερα, αλλά επίσης υπάρχει και η Ελίμ, η όαση του Θεού. Το σχέδιο του Θεού για να μας κάνει χρήσιμους μας οδηγεί στη μερά, αλλά από εκεί στην Ελίμ. Και ο Ιωσήφ, όπως θα θυμάσαι, είχε αυτή την εμπειρία. Το ίδιο και ο Μωυσής και ο Ηλίας και ο Δαβίδ και τόσοι άλλοι. Και είμαι σίγουρος ότι θα την έχουμε και εμείς. Πέρα από κάθε μέρα πικρή υπάρχει μια γλυκιά ελίμ. Πέρα από κάθε σύννεφο υπάρχει ο ήλιος. Πέρα από κάθε σκιά υπάρχει το φως. Πέρα από κάθε θλίψη υπάρχει ο θρίαμβος. Και πέρα από κάθε καταιγίδα υπάρχει ένα ουράνιο τόξο. Αν και ο Θεός έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, τη χώρα της σκλαβιάς και της δουλείας, δεν τους έφερε αμέσως στη γη της επαγγελίας, στη χώρα της αυθονίας και της ασφάλειας. Από την αρχή αυτού του ταξιδιού, δοκίμασαν την αγωνία και το φόβο από την καταδίωξη των Αιγυπτίων και από τον κίνδυνο της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτή η εμπειρία των Ισραηλιτών συμβολίζει την πορεία του πιστού μέσα στον κόσμο μετά τη σωτηρία του. Είναι μια πορεία με εχθρούς, με πειρασμούς, με διωγμούς, με δυσκολίες. Και όπως ο Θεός επενεύει στη ζωή των Ισραηλιτών, έτσι μας υπόσχεται τη νίκη εναντίον κάθε εχθρού μας και τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε κάθε μας δυσκολία και κάθε εμπόδιο στη χριστιανική μας πορεία. Αρκεί βέβαια να έχουμε πάντοτε τη βεβαιότητα για την αποστολή μας, το σκοπό μας και το ένδοξο τέρμα της πορείας αυτής που είναι η γη της Επαγγελίας, η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η πίστη θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε χωρίς παράπονα, γκρίνιες και υποχωρήσεις στη χριστιανική μας ζωή. Και είναι αυτή η πίστη που πρέπει να εκφράζεται με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, όπως είδαμε, να ευχαριστούμε τον Θεό για το μεγαλείο Του, με ψαλμούς και ύμνους και να εκφράζουμε την πίστη μας σε Αυτόν. Κλείνοντας φίλοι μου, θέλω να σας καλέσω να μην στηρίζετε την πίστη σας στα θαύματα που κάνει ο Θεός για να μας ευεργετήσει. Είναι μια λαθασμένη αντίληψη για τη χριστιανική ζωή, στον κόσμο αυτό, που δημιουργεί την απαίτηση από τον Θεό να αποδεικνύει πάντοτε την αγάπη Του με ευεργεσίες, υλικές και σωματικές ευλογίες. Όμως ο Θεός μας καλεί να στηρίξουμε την πίστη μας στην κυριαρχία Του, στο θαυμάσιο Του σχέδιο, στην πιστότητά Του, ότι Αυτός θα μας φέρει στο τέρμα της οδηπορίας μας, εκεί που μας έχει ετοιμάσει ένα λαμπρό μέλλον, μια ένδοξη χώρα, την πραγματική γη της Επαγγελίας, στην οποία πορευόμαστε. Ας μη ζητούμε λοιπόν από τώρα να γευόμαστε τη γη της Επαγγελίας, αλλά ας προχωρήσουμε με πίστη μπροστά, με εμπιστοσύνη στον Θεό, ο οποίος μας καλεί, ο οποίος μπορεί και να μας πάει εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας φιλώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.